เดี๋ยวนั่งสมาธิกันเล็กน้อยนะหลังจากที่สวดมนต์ทั้งวัดค่ำนั่งอิริยาบถสบายสบายนะนั่งหลับตาปิดอายตนะคู่หนึ่งหายใจเข้าลึกๆทำความรู้สึกตัวทุกพร้อมการนำนั่งภาวนาของอาตมาจะนำนั่งภาวนาแบบสติปัฏฐาน4ก็คืออานาปานสติการภาวนาอย่างอื่นเนี่ยให้พักไว้ก่อนจะภาวนาแบบแนวทางหลวงปู่ดูลย์นตุโลหรือว่าแนวทางสติปัฏฐาน4ก็คืออานาปานสติหายใจเข้าลึกๆสบายๆนะผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างที่หนังสือสวดมนต์หลวงปู่ชาบอกอะหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วถึงให้มันแผ่ซ่านไปทั้งสารพางอะนะไอ้ตัวนั้นแผ่ซ่านจับความรู้สึกตัวให้ได้ใครจับความรู้สึกตัวได้เนี่ยคนนั้นก็จับพระนิพพานได้อยู่กับมันอาจจะเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงก็ได้นะค้างไว้นิดนึงมันจะรู้สึกตัวขึ้นมารักษาตรงนั้นไว้แล้วก็ปล่อยลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวทั่วถึงหายใจออกก็รู้สึกตัวทั่วถึงให้อยู่กับรู้หลวงปู่ดุลย์บอกว่าให้อยู่กับรู้รู้ก็คือรู้ตัวรู้อยู่กับที่นะรู้อยู่นิ่งๆรู้ซื่อๆรู้แบบไม่ปรุงแต่งอย่างนั้นนะรู้แบบไม่ปรุงแต่งการหายใจให้มันสม่ำเสมอให้มันสม่ำเสมอสบายๆอย่าไปเพ่งนะอย่าไปเพ่งปลายจมูกอย่าไปเพ่งตรงส่วนไหนเด็ดขาดไม่ต้องตามลงไปลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้ไม่ต้องตามลมนะไม่ต้องตามลมเดี๋ยวจะกลายเป็นเพ่งลมเมื่อเราอยู่กับรู้สึกตัวรู้อยู่กับที่อยู่หนึ่งเรืองได้เนี่ยขณะที่หายใจเนี่ยมันจะปรากฏการอย่างนี้ขึ้นมาว่าเราเจอลมหายใจเนี่ยมาแล้วก็ไปเหมือนแขกมาบ้านเราแล้วก็ไม่มีที่นั่งแขกนั้นก็ต้องกลับออกไปลมหายใจก็เหมือนกันเข้ามาแล้วก็ต้องออกไปไม่มีใครที่กักเก็บลมหายใจไว้ได้ปล่อยออกไปเราเองเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้รู้ไม่วิ่งตามไม่เล่นตามเราเห็นลมหายใจมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไอ้ตรงที่เราเห็นนั่นแหละตัวผู้รู้น่ะอยู่ตรงนั้นผู้รู้ผู้รู้ก็รู้อยู่ตรงนั้นอย่างที่หลวงปู่ฟั่นจาโรเคยบอกไว้นะหายใจเข้าพระวินัยหายใจออก ประสูตรผู้รู้ลมหายใจพระพิธรรมจบตรงนั้นจบที่แค่รู้แต่มาเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งเคยมีคนถามคำถามมาแต่มาเราทำมันก็โผล่ขึ้นมาในขณะนั้นแล้วว่าทำทั้งปวงรวมลงที่ตรงรู้อยู่กับรู้นี่แหละหลวงปู่ดุลเคยบอกลูกศิษย์นะลูกศิษย์มาบอกหลวงปู่ดุลว่าพระรูปนั้นเป็นอรหันต์อยู่กับทำอย่างนั้นอยู่กับทำอย่างนี้หลวงปู่ดุลบอกว่าใครจะอยู่อะไรก็อยู่ไปเถอะแต่เราอยู่กับรู้มันเหลือแค่รู้จริงนะสุดท้ายเนี่ยเป็นรู้ที่สงบเยือกเย็นสันติเป็นรู้อยู่ท่ามกลางความทุกข์ความสุขรู้อยู่ท่ามกลางอารมณ์รู้แบบน้ำไหลนิ่งอยู่กับรู้ได้นะรู้สึกตัวเนี่ยใครจับตรงนี้ได้นะคนนั้นจับพระนิพพานได้ตมาขอยืนยันถ้าเราอยู่กับรู้ได้เนี่ยเราจะลมหายใจเนี่ยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราแยกจิตออกจากลมหายใจได้แล้วลมหายใจก็คือกายเราแยกจิตออกจากกายได้แล้วก็แค่เป็นผู้ดู จิตเราก็อยู่กับรู้ของเราลมหายใจมาแล้วก็ไปก็สักแต่รู้นะสักแต่รู้รู้ลมหายใจเข้าออกถ้าจิตอยู่กับรู้ได้เนี่ยสมาธิมันจะมานะมันจะตั้งมั่นสงบเยือกเย็นแผ่ซ่านออกมามันจะเกิดปีติตัวหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าพรณาปีตินะมันจะเยือกเย็นซาบซ่านแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยที่มานั่งกับอาตมาคราวก่อนนะจะมีปีติตัวหนึ่งเกิดขึ้นเหมือนละลอกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเหมือนละลอกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งโอกาสิกาปิติหรือบางทีก็ทราบซาเล็กน้อยนั่นก็เป็นคณิกาปิติทุกขตาปิติทุกขปิติปิติมี5อย่างแต่ปิติที่แนบแน่นจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อจิตอยู่กับรู้ได้เนี่ยเป็นสมาธิก็เรียกว่าพรณาปิติมันจะเยือกเย็นซาบซ่านของมันนะมันจะมีความสุขมันมีปีติแล้วก็มีสุขแล้วก็มีเอกกตาจิตอยู่ตรงนั้นการจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช้ความเพียรไม่ใช่วันสองวันจะทำได้ต้องค่อยสั่งสมไปตอนนี้เนี่ยเราหน้าที่เราเนี่ยก็คือทำความเพียรเท่านั้นเองลมหายใจเข้าก็ให้รู้ลมหายใจออกก็ให้รู้อะไรเกิดขึ้นในจิตก็สักแต่รู้ไม่ต้องไปสงสัยอย่างบางคนนั่งสมาธิอยู่กับอาตมาจิตสงบเห็นอาตมาเข้าไปในสมาธินะก็สงสัยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยสักแต่รู้อะไรเกิดขึ้นในจิตก็แค่สักแต่รู้ไม่ต้องไปสงสัยถามหาว่าเอ๊ะเมื่อกี้อาตมาเข้าไปส่งจิตออกเข้าไปดูหรือเปล่าไม่ต้องเพราะไอ้ความสงสัยวิจิกิจฉาเนี่ยมันจะทำให้เราหลุดจากการเป็นสมาธิได้มันเป็นนิพพานหนึ่งตรงนี้ก็สำคัญหน้าที่เราคือทำมรรคทำผลให้เกิดหายใจเข้าลึกๆเราหายใจทิ้งมาทั้งชีวิตเลยนะพระพุทธเจ้าเองก็หายใจทิ้งมาทั้งชีวิตอ่ะจนกระทั่งคืนวันตรัสรู้ถึงหายใจเป็นนะแม้ตอนเด็กๆก็ยังหายใจผิดอยู่ไปเพ่งฌานมีฤทธิ์มีเดชพระอาทิตย์คล้อยรับจะตกดินแล้วนะแต่ว่าต้นไม้ก็ยังให้ร่มเงาอยู่เพราะว่าไปเพ่งลมหายใจเกิดอำนาจฌานขึ้นมาสมัยที่เป็นเด็กๆกันแต่พอคืนตรัสรู้ท่านหายใจอีกแบบนึงหายใจแบบที่อาตมากำลังสอนพวกเราเนี่ยการหายใจแบบนี้มันจะทำให้รู้ทำเห็นทำได้เพราะถ้าเราหายใจเป็นหายใจอยู่กับรู้หายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยถ้าเราทำเนืองๆเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้เนี่ยมันจะเกิดสมาธิขึ้นเมื่อเกิดสมาธิขึ้นก็จะเกิดสภาวะธรรมเรียกว่าสมาหิโตยถาภูตังปัจฉานติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะรูปนามตามความเป็นจริงจิตรวมที่เราเคยภาวนามาเนี่ยมันจะไม่เห็นสภาวะธรรมตรงนี้นะต้องจิตตั้งมั่นถึงจะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงจิตแยกจากรูปนามได้เกิดฌานแรก ใน16ฌานพอเกิดฌานแรกแต่ลักษณะฌานก็จะตามมานู่นไปถึงโคตรภูมิฌานก้าวข้ามปุถุชนเป็นอริยบุคคลต้องเริ่มจากตรงนี้จากสติจากตัวรู้หายใจให้เข้าให้เป็นหายใจออกสบายๆไม่ต้องไปเคร่งครัดคนสัตว์สิ่งของต่างๆเนี่ยวางไว้ก่อนมันจะไหลเวียนเข้ามาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างวันอดีตต่างๆมันเข้ามาก็ปล่อยมันไหลไปเหมือนลมหายใจมันมาแล้วก็ไปเหมือนลมหายใจเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูถ้าเราดูลมหายใจเป็นรู้ลมหายใจเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้รู้เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ไม่ต่างกับลมหายใจที่มาแล้วก็ไปมันก็ไหลมาแล้วก็ไหลไปถ้าใจเรานิ่งเนี่ยมันจะเกิดสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่หลวงปู่ชาเรียกว่าน้ำไหลนิ่งน้ำไหลนิ่งน้ำไหลก็คือลมหายใจคืออารมณ์ต่างๆมันไหลมาแล้วก็ไหลไปแต่ใจนี่มันไม่ไหลตามมันนิ่งอยู่กับรู้เนี่ยตรงนั้นแหละมันจะมีความสงบของมันสงบจากสุขจากทุกข์จะเรียกว่าจิตเป็นกลางก็ได้นะตรงนั้น ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอออกจากสมาธิแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอถ้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเนี่ยใจมันจะรุ่งโรจน์ขึ้นมาเนาะใจมันจะรุ่งโรจน์มันจะตื่นรู้ขึ้นมามันจะตื่นรู้มันก็สงบ อยู่ในเวลาเดียวกันมันจะพบความสุขใหม่ที่ในโลกนี้เนี่ยไม่มีให้เราในโลกนี้ไม่มีให้เราวันนี้ก็จะแสดงธรรมสั้นๆให้ฟังนะหลังจากทำสมาธิเสร็จแต่ เมตตาเสร็จนะเดี๋ยวลงไปข้างล่างก็เดินจงกรมรอบสระน้ำสักรอบหนึ่งรอบบึงคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงงดงามเหมาะในการทำความเพียรเห็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้ก็คือพระจันทร์เต็มดวงปรินิพพานก็คือพระจันทร์เต็มดวงเกิดก็คือพระจันทร์เต็มดวงเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าวันนี้จะแสดงธรรมสั้นๆประกอบการทำสมาธิของเราเรื่องว่าวันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่วันคืนล่วงไปคนทุกโลกเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าวันนี้วันพระก็เที่ยวชีวิตสนุกสนานไปตามเรื่องตามราวแต่เราเห็นคุณค่ากับวันพระเราก็มานั่งภาวนาสวดมนต์ทำสมาธิอยู่ตรงนี้เราเห็นค่าของชีวิตวันคืนล่วงไปเนี่ยเรามาเติมเต็มบุญตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะอยู่ตรงนี้มีแต่บุญทั้งนั้นสั่งสมบุญชีวิตเราเนี่ยไม่เป็นหมันไม่เป็นโมฆะที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นโมฆะบ้างไม่เป็นโมฆะบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ต่อไปเนี่ยชีวิตเราจะต้องไม่เป็นโมฆะไม่เป็นหมันอยู่ด้วยบุญบุญก็คือทานศีลภาวนานะตั้งแต่เช้าให้ทานสมาทานศีลคืนกลางคืนก็ภาวนาการภาวนาเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงการหลับตาอย่างที่ทำอยู่แบบนี้นะยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดถ้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเนี่ยนั่นคือการภาวนาแล้วคือการเจริญสติถ้าเรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ยินดียินร้ายอารมณ์โกรธจิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้นั่นก็คือการภาวนาแล้วนะเป็นวิปัสสนาจิตมันจะสงบขึ้นมาเองจิตมันจะสงบขึ้นมาเองนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันนะก็เท่ากับว่าเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตให้นึกถึงคืนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานสิ่งที่ท่านทิ้งไว้เป็นปัจฉิมวาทก็คือว่ายังตนได้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทยังตนได้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทยังตนได้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถึงพร้อมการที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเรากำลังดำเนินตามปล่อยนะรอยปัจฉิมวาทของพระพุทธเจ้าทำตนให้ถึงพร้อม ทานศีลภาวนานะวันคืนล่วงไปเนี่ยอายุเราก็มากขึ้น50 60 70 80วันนี้ก็มีญาติธรรมจะเรียกว่าญาติธรรมก็ได้นะว่ามาอยู่ในกลุ่มธรรมแล้วก็เป็นผู้หญิง2คนมาหาจะมาคุณพ่อกำลังป่วยเป็นมะเร็งคุณพ่อเป็นป่วยเป็นลูกที่ประเสริฐมากเลยนะคุณพ่อเนี่ยอยากมากราบอยากเจอแต่ว่าอยู่โรงพยาบาลมาไม่ได้โรงพยาบาลแต่อ่านหนังสือเราซาบซึ้งมากซาบซึ้งมากลูกสาวขับรถมาจากกรุงเทพมากราบมาจะมาแล้วก็เปิดโทรศัพท์ให้คุณพ่อได้เห็นคุณพ่อน้ำตาซึมร้องไห้ปีติแล้วก็สนทนาธรรมกันพอสมควรจากการสนทนาเนี่ยจากการที่คุณพ่อของโยมทั้งสองที่มาอาตมาเนี่ยนะอาตมาเห็นแล้วว่าเออไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามีความเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งหลายอย่างนะธรรมะที่ลึกซึ้งหลายอย่างเป็นคนที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงแต่ก็ไม่ทิ้งธรรมะ ไม่ทิ้งธรรมะไม่ตีโพยตีพายมีจิตดื่มด่ำอยู่ในธรรมะอ่านหนังสืออาตมาแล้วก็ เกิดความเลื่อมใสเกิดความซาบซึ้งก็โมทนากับลูกสาวที่มาอาตมาวันนี้มันเป็นลูกที่ดีมากกตัญญูมากรู้ว่าพ่อต้องการพบแต่มาไม่ได้ก็ดันด้นมา เพื่อเปิดมือถือเปิดวิดีโอคอลให้พ่อเห็นหน้าอาตมาเห็นผ้าเหลืองท่านก็ร้องไห้ปีติน้ำตาไหลซาบซึ้งอาตมาก็ปล่อยปีติไปกับลูกทั้งสองคนด้วยบอกว่าเป็นลูกที่ประเสริฐกตัญญูมากรู้ว่าพ่อประสงค์สิ่งไหนก็ดูแล้วก็จิตอยู่ใน จิตอยู่ในธรรมก็ไม่น่าเป็นห่วงก็รู้เป็นคนที่ไม่ประมาทตั้งแต่เกษียณมาลูกศึกษาก็ไล่ฟังแล้วก็ศึกษาธรรมะเนี่ยรู้ คุณค่าของชีวิตรู้คุณค่าของชีวิตอย่างนี้จะตายแบบไม่เป็นโมฆะบุรุษก็รู้คุณค่าว่าวันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่พวกเราก็เหมือนกันวันคืนล่วงไปเนี่ยถามตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่ศึกษาธรรมะหรือยังทานให้บ้างหรือยังศีลรักษาบ้างไหมภาวนาเจริญสติปัญญาบ้างไหมเนี่ยทำให้ครบโดยเฉพาะการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญพระเจ้าวางบุญไว้เนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นสุดยอดของบุญไปวัดป่าแห่งหนึ่งเขียนไว้ไม่แน่ใจว่าเอามาจากพระไตรปิฎกหรือเปล่านะบอกว่าความสงบเนี่ยเป็นยอดแห่งบุญถ้าเราทำสมาธิสงบจิตสงบตื่นรู้ขึ้นมาแม้เพียงแค่ช้างกระดิกใบหูแค่นั้นเนี่ยโอ้โหมันมหาศาลแล้วนะหรือบางคนลูกศิษย์อาตมาหลายคนเนี่ย จเจริญสติภาวนาจนกระทั่งเกิดแต่ลักษณะญาณขึ้นมาในจิตเนี่ยโอ้โหนี่มันไม่รู้จะบรรยายยังไงถูกนะมันมหาศาลมากอย่างที่จะมาบอกว่าพระเจ้าตรัสสรรเสริญว่าผู้ใดเห็นการเกิดดับแม้มีชีวิตอยู่แค่วันเดียวราตรีเดียวก็ประเสริฐกว่าคนที่อยู่มาถึง100ปีแต่ไม่เห็นอะไรเลยผู้ที่เห็นการเกิดดับของรูปของนามเห็นแต่ลักษณะญาณเนี่ยนั่นคือผู้ที่เกิดมาเนี่ยไม่เสียเปล่าแล้วไม่เสียเปล่าหนทางปลายทางก็คือพระนิพพานอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเกิดแต่ลักษณะญาณได้เนี่ยจะต้องเจริญการภาวนาที่ถูกต้องเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ในหนังสือก็เขียนได้หมดแล้วนะเขียนได้หมดแล้วอ่านภาวนาทำตามผลก็จะเกิดถ้าเราเดินทางถูกนะมรรคถูกผลก็ต้องถูกอย่างที่หลายๆคนทำถูกผลก็ต้องถูกเหมือนเราไปภูเขาทองเนี่ยไปวัดภูเขาทองถ้าเราไปทางผิดก็ไม่มีวันที่จะถึงแต่ถ้าเราเดินทางถูกนะไม่ว่าช้าหรือเร็วสุดท้ายก็ต้องถึงอาจจะแวกระหว่างทางบ้างแต่ก็ต้องถึงหลุดไปบ้างหลงไปบ้างก็กลับมาแก้ไขตัวเองวันคือล่วงไปเนี่ยให้รู้เฝ้าแก้ไขจิตใจตัวเองหน้าที่เรามีแค่นั้นแหละดูใจตัวเองว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไงบ้างมีราคะไหมมีโทสะไหมฟุ้งซ่านไหมมีความพยาบาทไหมเครียดแค้นชิงชังน้อยใจใครไหมให้รู้ใจดูใจอ่านใจตนเองหลวงปู่ชาบอกให้อ่านใจตนเองอ่านใจตนเองอ่านใจอ่านหนังสือแล้วมาอ่านใจตนเองด้วยอ่านใจตนเองด้วยถ้าเราอ่านใจตนเองได้นะการภาวนาเราจะก้าวหน้าเราจะไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์อารมณ์มันมีอยู่เสมออารมณ์มีวันหนึ่งให้รู้เท่าทัน 2-3 อารมณ์แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติขอยืนยันเลยนะมันจะเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติเป็นการภาวนาที่ไม่ต้องคอยกำหนดอะไรมันจะรู้กับมันเองนะเป็นอัตโนมัติหลงไปบ้างสักพักจะกลับมามันก็อยู่มันตั้งมั่นของมันการภาวนาเนี่ยแท้จริงก็คืออะไรก็คือการเปลี่ยนที่อยู่ของใจอ่ะใจของพวกเราใจของปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยก็จะอยู่กับอารมณ์ตลอด อยู่กับอารมณ์ยินดีมั่งไม่ยินดีมั่งอารมณ์โกรธอารมณ์รักอารมณ์ชังการภาวนาคือต้องเปลี่ยนที่อยู่ของใจจากอยู่กับอารมณ์เนี่ยมาอยู่กับสติมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยอยู่กับเนี่ยตรงเนี้ยหายใจเข้าไม่รู้หายใจออกก็ไม่รู้อยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงรู้เนี่ยเรียกว่าสติตรงรู้ในสติสติคือความระลึกได้ในลักษณะที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้แต่มาก็สอนเป็นพันครั้งเลยนะไอ้สติทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะอย่างนั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่สติมันเป็นสัญญาขันเป็นความระลึกได้ที่เป็นสัญญาขันฝรั่งก็รู้ว่านั่งซิดใช่ไหมนั่งลงไปยืนก็รู้ว่าสแตนใช่ไหมรู้ว่านั่งเนี่ยไม่ใช่สติแต่รู้สึกตัวในขณะนั่งเนี่ยนั่นแหละคือสติเวลานั่งให้รู้สึกตัวมันต่างกันนะกลับไปลองไปแยกแยะดูรู้ว่านั่งกับรู้สึกตัวในขณะนั่งเนี่ยถ้าแยกได้เนี่ยโอ้โหภาวนาเป็นแล้วหาที่อยู่ของใจเป็นแล้วถ้าแยกได้นะจะมาขอรับรองนะว่าอบายภูมิเนี่ยโอกาสที่จะไปเนี่ยน้อยละจริงๆน้อยจริงจิตมันจะมีที่อยู่ของมันขณะจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะพละมาอยู่ที่อยู่ที่มันพบเนี่ยก็คือสตินั่นแหละวันคือล่วงไปเนี่ยหาสติให้พบอยู่กับสติวันคือล่วงไปเนี่ยสิ่งที่เราเคยทำมาก็ปล่อยมันไปแต่ต่อไปเราต้องอยู่กับสติหาสติให้พบมันคือล่วงไปทำอะไรอยู่ถามตัวเองยังเที่ยวหลงเที่ยวรักเที่ยวชังวัตถุสิ่งของอยู่เหมือนคนทั้งโลกหรือเปล่าเราต้องไม่เหมือนคนทางโลกแล้วเรามาทางนี้แล้วเรามาทางนี้แล้วเราต้องไม่เหมือนคนทางโลกไม่งั้นเรากับคนทางโลกก็ไม่ได้ต่างกันคือใช้ชีวิตล่วงไปวันๆหนึ่งกินเที่ยวตื่นมาก็นะแต่งตัวกินข้าวเที่ยวทำงานกลับมาก็พักผ่อนกินข้าวเย็นดูหนังฟังเพลงแล้วก็หลับไปนั่นคือชีวิตของโมฆะบุรุษไม่ได้มีการเกิดงานบุญกุศลอะไรเกิดขึ้นเลยก่อนนอนสวดมนต์เนี่ยก็ยังดีระหว่างวันมีสติรู้เท่าทันอารมณ์บ้างเนี่ยโอ้นี่ดีมากใช่ไหมเนี่ยถ้ากลับไม่ปล่อยให้วันคืนล่วงไปทำอะไรอยู่จริงๆอาการภาวนาตั้งแต่เช้าถึงเข้านอนเนี่ยเราภาวนาได้ตลอดนะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ภาวนาได้แล้วใช่ไหมอสุภกรรมฐานเต็มห้องน้ำไปหมดนะสิ่งของไม่สวยงามความสกปรกก่อนจะกดชักโครกดูซะหน่อยมาสิ่งที่เรากินเข้าไปเป็นยังไงกายกตาสติมันถ้าเรามีสตินะเราเหมือนได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นจริงนะอาบน้ำร้อนน้ำเย็นเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมากินข้าวเห็นความอร่อยก็เสื่อมดับไปนะบางคนก็เออชีวิตมันจะสนุกหรือมันไม่สนุกหรอกชีวิตอะแต่มันจะสงบเราสนุกสนานมาเยอะแล้วเห็นไหมไอ้ความสนุกสนานเรามีเท่าไหร่ก็ดับไปหมดไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยดับไม่มีเหลือไอ้ความสนุกสนานในชีวิตของเรา 40-50 ปีที่ผ่านมามันไม่มีอะไรเลยมันไร้สาระเป็นความสนุกสนานที่ไร้สาระเฮฮาปาร์ตี้ไปวันๆหนึ่งหมดไปก่อนหนึ่งพอจะรู้ตัวอีกทีก็นอนติดเตียงแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วอย่าให้เป็นประเภทแบบว่าพอนอนติดเตียงแล้วก็โหยหาธรรมะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นลูกศิษย์อาตมานะอาตมาจะสมน้ำหน้าเลยนะสมน้ำหน้าเลยไม่ใช่รอติดเตียงรอว่าจะตายแล้วขออ่านหนังสือธรรมะมันไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ยังมีกำลังอยู่ในเรื่องการภาวนาการภาวนาทำได้ตลอดนะถ้าหนังสือธรรมะเข้าถึงเข้าใจเนี่ยนะเข้าใจหลักการภาวนาเนี่ยโอ้มันทำได้ตลอดแล้วจิตเนี่ยมันจะธรรมะวิจยะคือมันจะวิจัยธรรมตลอดเวลานะใบไม้ร่วงใบหนึ่งก็น้อมเข้ามาในใจว่ามันก็ไม่ต่างกับร่างกายนี้ไม่ต่างกับอารมณ์สุขทุกข์มันก็ต้องเสื่อมดับไปเนี่ยจิตคนที่อยู่ในธรรมเนี่ยเห็นอะไรก็น้อมมาเป็นธรรมจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันไม่น้อมไปทางโลกเลยนะมันจะน้อมมาเป็นธรรมมันมีธรรมวิจยะหรือว่าธรรมวิจยะอยู่ตลอดเวลานะ มันเป็นสัมโพชงเจ็ดอยู่ตลอดเวลามันอยู่ในนั้นหมดอ่ะทำเรื่องเรื่องเขาเนี่ยนะทำเรื่องเรื่องเขาเนี่ยมันจะมีปีติเกิดขึ้นนะทราบซ่านปีติปัสสธิสงบระงับปีปัสสธิคือจิตมันสงบระงับไม่ส่งนอกแล้วพอไม่ส่งนอกเกิดอะไรขึ้นตามมาสมาธิสมาธิแล้วก็เบิกขาจิตว่างเฉยต่ออารมณ์คราวนี้มันจะเป็นออโต้แล้วนะนี่เราพูดล่วงหน้าไว้พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าคนที่ได้ฟังถ้าเอาไปทำตามเนี่ยก็จะถึงสภาวะนี้กันหมดไม่ต่างเพราะว่ามรรคถูกแล้วมรรคถูกแล้ววันคืนล่วงไปเนี่ยให้เจริญสติวันคืนล่วงไปให้เจริญสติถามตัวเองวันคืนล่วงไปวันนี้เราได้เจริญสติบ้างหรือยังรู้ท่าทางอารมณ์บ้างไหมพิจารณากายบ้างไหมผมก็เลือกปั้นหนังสวดมนต์ไหว้พระชีวิตทุกลมหายใจทุกอนุเนี่ยให้เต็มไปด้วยบุญกุศลทางศีลภาวนาถึงมันคือล่วงไปเนี่ยให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเคราะห์กรรมต่างๆเนี่ยมันย่อมมีอยู่เสมอพุทธเจ้าก็หนีเคราะห์กรรมไม่พ้นหรอกขนาดพระพุทธเจ้านะจะให้ชีวิตของเราเนี่ยมันราบรื่นสวยงามตลอดเป็นไปไม่ได้อย่าให้เหมือนคนทางโลกพอเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็ตีโพยตีพายตีอกชกหัวโทษคนนั้นคนนี้ไม่เคยโทษตัวเองอาตมาเคยสอนลูกศิษย์เสมอว่าคนทางโลกความแตกต่างระหว่างคนทางโลกกับคนทางธรรมเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวอ่ะเวลาเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมานะคนทางโลกก็จะโทษคนนั้นคนนี้โทษดินฟ้าอากาศแต่คนทางธรรมเนี่ยจะโทษตัวเองโทษตัวเองว่าเพราะเหตุที่เราทำกรรมมาไม่ดีเราจึงเจอเรื่องไม่ดีต่อไปนี้เราก็จะประกอบแต่กรรมดีถ้าเราทำวันนี้ดีนะอดีตก็จะดีเพราะอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพอถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็จะเป็นอดีตของพรุ่งนี้เห็นไหมพรุ่งนี้ก็จะดีกรรมดีวันนี้ก็จะส่งผลถึงพรุ่งนี้ถ้าทำดีในปัจจุบันมันแก้อดีตแก้อนาคตได้หมดอ่ะนี่คือการแก้กรรมที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดการจริงๆการแก้กรรมที่ดีสุดคือการภาวนานี่แหละทำสมาธิภาวนาจิตเป็นสมาธิแล้วมีกำลังแล้วก็แผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังส่งผลให้เรามีเคราะห์มีกรรมอยู่ทุกอย่างมาจากเหตุถ้าเขาล่าถอยไปให้ถ้าเขายอมเราก็พ้นเคราะห์พ้นกรรมแต่ถ้าเขาไม่ยอมก็ยังจองเวรจองกรรมอยู่หรือเป็นกรรมเก่าเราอยู่อ่ะเราก็ต้องน้อมรับกรรมตรงนั้นไม่ตีโพยตีพายไม่โทษใครไม่โทษใครคนที่โทษคนนั้นคนนี้เนี่ยนั่นคือการส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกออกจากศาลานี้ไปก็กลับไปทบทวนนะว่าทุกๆวันเนี้ยทุกๆวันก่อนนอนเนี่ยทุกๆวันนะทบทวนว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างทานศีลภาวนาครบหรือยังนะทานศีลภาวนาทานเนี่ยจริงๆไม่ต้องให้วัตถุก็ได้นะอาภัยทานเนี่ยมันคือทานชั้นเลิศแต่เราให้ไม่ค่อยได้หรอกอาภัยทานเนี่ยไม่ได้ใช้เงินทองใช้อะไรเลยแต่ให้ยากที่สุดให้ยากที่สุดบางทีทำบุญ10ล้าน20ล้านให้ได้แต่อาภัยทานถ้าคนหนึ่งให้ไม่ได้เห็นไหมอภัยทานเนี่ยเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องของจิตใจนะเป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องของการข้ามความพยาบาทให้ยากต้องคนจิตใจสูงถึงจะให้ได้ถ้าคนจิตใจไม่สูงจิตใจหยาบเนี่ยก็จะพยาบาทคนนั้นคนนี้ตลอดเราจะดูคนจิตใจสูงจิตใจละเอียดกับจิตใจหยาบดูได้ไม่ยากว่าเที่ยวยังถ้ายังเที่ยวพยาบาทเครียดแค้นชิงชังคนนั้นอยู่เนี่ยถือว่ายังหยาบอยู่ยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้จิตใจยังไม่สูง จิตใจยังไม่สูงยังหยาบอยู่แต่ถ้ารู้จักให้อภัยจิตเริ่มละเอียดนะเข้าใจมนุษย์เข้าใจคนด้วยกันว่าเขาก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายก็ตายกันหมดไม่มีใครเหลืออยู่หรอกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเดี๋ยวก็ตายไม่มีใครเหลืออยู่จริงนะไม่มีใครเหลืออยู่ในโลกสุดท้ายก็ตายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ก็จะมาเกลียดมาเกลียดพยาบาทก็ทำไมไม่มีประโยชน์สงสารก็สงสารให้อภัย เนี่ยทานอภัยทานเนี่ยศีลเราก็มีนะตั้งใจเมื่อเช้าก็สมาทานศีล5กันใครจะถือศีล8ต่อก็สมาทานต่อนะศีลภาวนาวันนี้ก็มาสวดมนต์การสวดมนต์ก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งนะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราสวดมนต์ทำวัดเย็นไปเนี่ยนั่นคือการภาวนาจะเรียกว่าเป็นสมถะก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นการภาวนาทำให้จิตน้อมไปถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตก็จะสงบลงนะพอมาเจริญสตินี่วิปัสสนาแล้ววิปัสสนาครบละสติประฐาน4นี่คือวิปัสสนารู้สึกตัวทั่วพร้อมใช่ไหมรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่คือวิปัสสนาถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทุกๆวันนะวันเกินล่วงไปทำอะไรอยู่เนี่ยเราไม่ต้องถามแล้วเพราะว่าเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตถ้าเราทำอยู่เนืองๆนะขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำจนเป็นกิจนิสัยทำเป็นกิจนิสัยอาตมาเคยไปเจอพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านสอนดีท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ก็สอนท่านมานะการเจริญสติภาวนาการทำสมาธิภาวนาให้ทำทุกวันทำจนเป็นนิสัยมันจะสงบไม่สงบก็ทำทุกวันเวลาทำมันจะเกิดเนี่ยมันเป็นอากาลิโกนะมันไม่มีกำหนดการนะมันจะต้องเป็นเวลานั้นเป็นเวลานี้แต่ถ้าเราทำอยู่สม่ำเสมอเนี่ยวันหนึ่งจิตมาสงบตั้งมั่นขึ้นมาเห็นธรรมขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละเราจะรู้ว่าเออมันเป็นอากาลิโกทำอยู่เสมอขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำอย่างที่หลวงปู่ชาบอกภาวนาทุกวันเจริญสติทุกวันทำอยู่เสมอก็เรียกว่าไอการทำอยู่เสมอทำอยู่เรื่องๆเนี่ยตรงนั้นก็เรียกว่าวิริยะมีความเพียรก็พยายามใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยให้เต็มไปด้วยทานศีลภาวนาคำสอนของครูบาอาจารย์พุทธเจ้าบอกวันคือล่วงไปทำอะไรอยู่เนี่ยท่านมีการเตือนว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะบางทีก็ไม่ทันใช่ละอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ถึง80อย่าคิดว่าเราจะอยู่ถึง70นะใช่ไหมบางคน40 50ก็ไปแล้วความตายไม่มีนิมิตหมายนั้นอย่าประมาทที่ท่านสอนบอกว่าวันคือล่วงไปทำอะไรอยู่หมายความว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตทานทำวิญญาณศีลวันนี้ครบไหมภาวนาวันนี้มีไหมตักเตือนตัวเองอยู่เสมออย่าให้ใครมาคอยเตือนเราต้องเตือนตัวเองสอนตัวเองนะแล้วก็ภาวนากันไปสักอีกนิดหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็กวดน้ำมีวินาแล้วก็ลงไปเดินจงกรมกันรอบสระน้ำนะสักรอบหนึ่งแล้วก็แยกย้ายต่างคนต่างภาวนากันไปเดี๋ยวถึงเวลาอาตมาจะบอกให้ออกจากสมาธิเองนะค่อยๆภาวนาไปหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวอะไรเข้ามาก็น้อมไปสู่ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงอะไรเข้ามาก็ปล่อยมันไปเหมือนลมหายใจนั่นแหละมาแล้วก็ไปจะไปยึดมั่นหมายมั่นให้มากมันจริงๆมันไม่มีจริงหรอกนะถ้าเราเห็นธรรมเราเยอะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีจริงก็เรียกว่าอนัตตาถ้าเราเห็นน้ำมันใจมันจะค่อยๆผลามาเองนะไม่ต้องไปบังคับหรอกไม่ต้องไปบังคับให้ปล่อยวางหน้าที่เราคือทำให้เห็นตามความเป็นจริงของรูปนามขันธ์ห้าอารมณ์เท่านั้นเองถ้าเห็นตามจริงเห็นการเสื่อมดับเห็นนิจจังเห็นแต่ลักษณะอย่างมันจะวางเข้ามาเองมันจะค่อยๆวางค่อยๆคลายมาเรียกว่าจางคลายมาเองนะให้เจริญในธรรมทุกๆคนนะภาวนากันไปเงียบๆสักพักหนึ่งเดี๋ยวอาตมาจะบอกให้ออกจากสมาธินะ